Pedro, daj, to są osobowe chęć. Ako lijepo se povodim, se povod šta je sam jes, ajte u majne ajt, in dan, a nek neki je šta je se ajte u majne ajt, da to je se u majne, u majne ijen, šta je se tuba nach in 21. Iso, in u majne ijen, dan verduidelik die Here van, sy, wel, die Heer openbaar dat hy oordeel, sonde oordeel, en dat tot by hoofstuk 3 dan wys dit baie mooi uit hoe ons elkeen 'n sonde het, nee, dat die Heer moet straf. En wat ons dan sien in verse 20 en 21 van Romeine 1, dit is wat ons nou gaan lees, dan sien ons, maar die Heer openbaar homself deur die skepping, so niemand kan uiteindelik by die Heer kom en sê, hulle het nie geweet, hy bestaan, en dat hy wel die een is wat oor sonde oordeel nie, maar gelukkig weet ons Romeine 1, Romeine 3, is Romeine 4 en so aan en dan verduidelik die verlossing, en dit is eintlik waar Romeine ons wil uitbring, is dat ons verlossing soek in Christus. So kom ons lees hier al vers 20 en 21, en dit sê, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wereld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word. So die onsigbare dinge, en dit gaan nou verduidelik word, kan in sy werke verstaan word. So alles wat in die skepping aangaan, verkondig die Here wie hy is. En dit sê, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het, omdat hulle, alhoewel hulle God geken, so dit sê, hulle almal ken God, natuurlik nie in die sin van noodwendig verredding nie, maar almal ken God, hulle weet hy bestaan en hy moet oordeel, en hulle het hom nie as God verheerlik of gedank nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge, en hulle onverstandige hart is verduister. En dan sien jy dat die evolusie leer deur die wêreld heen, hoe mense daaraan vashou, alhoewel dit reglyn teen die skrif gaan, en dan sien mense hoe die dwaasheid mense oorweldig, en dat mense nie God erken as die skepper nie. Maar dan is die ander vers vir ons doeleinde, as ons nie, kijk jy, daar is baie goeders wat Pieter vandag ons gaan uitwys, hoe die skepping vir ons wys duidelik, en deur opgrawing, so wat ook al, ek nie so die daarby gaan uitkom nie, maar ek weet jy gaan seker, dat dit bevestig wat in die skrif staan, maar as jy nou na iemand toe gaan, en jy wil vir die persoon uit die skrif uitwys, die skrif sê self, dat daar nie is iets soos evolusie in die sin van dat mense doodgegaan het, of dat diere doodgegaan het, en toe weer doodgegaan het, en toe die aap, en wat ook al, en toe is dan uiteindelik die mens, die Bybel self getuig daar, so, en dit is hoe mense ook met gelowiges kan werk, en dit is vers 12 van Romeine 5, wat sê, daarom soos deur een mens die sonde in die wereld ingekom het, deur Adam het die sonde in die wereld ingekom, en deur die sonde die dood. So deur Adam het die sonde in die wereld ingekom en so het die dood gekom. So wat hierdie vers sê is, voor Adam kon daar nie dood gewees het. Dis die implikasie. So vir gelowiges was twee deur evolusie, maar hulle glo elke woord wat in die skrif staan, kan mense hierdie vers vir hulle noem, maar daar kon nie dood lewe gewees het tot met Adam. Dis onmoontlik. Daar is nie iets soos evolusie volgens die skrif. En dan so die dood wat alle mense deurgedring het omdat almal gesondig het. So wat die probleem is, as mens as aan evolusie leer, dan ontken mens die waarheid van die skrif, en uiteindelik ontken mens die waarheid van sonde. Dis die probleem, dis eintlik die kernprobleem. Want as iemand die waarheid van sonde ontken, dat daar sonde is, dan sien hulle nie uiteindelik die behoefte aan Christus, dat Christus kon sterf het vir sonde. Sien die probleem, dit raak aan die verlossingsleer. So dis ook wat belangrik is om nie aan evolusie te glo nie. Dis ook 'n geloof, so moenie daai kant op gaan. Okay, so kom ons bid saam en dan sal ek net vir Pieter verwelkom. Onse Vader, dankie dat ons so kan saam wees, weet dat U regeer, dat ons U werke in die skepping kan sien en dat U self nog steeds duidelik maak in die skepping. En dankie dat ons so nou ook die skepping kan ondersoek vanoggend. En sal jy asjeblief vir Pieter lei in hierdie, dat hy ook die gelowiges kan versterk in hulle geloof, deur hierdie waar Here en mag ons vashou uiteindelik aan Christus en wat hy kom doen het en dat hy uiteindelik die ene is wat werklik kom verlos, wat ewig kom verlos. Ons prys U dat U hom gegee het. Ons bid dit in Sy naam. Goed, dan Pieter, welkom. Jy sal Pieter Leroux. Jy het seker al baie in die verwarrende Pieter Leroux van Wonderkantoor daai verwarring gehoor.
Ek het nog al goed in sy broer en my vrou.
Ja, okay. Goed, ons geef een koos ook goed. Okay. Ja, waar. So, welkom hier so.
Dankie.
Baie sterk vir die aanbiedings. En dan, so ons gaan dit maar so werk om en by kwart voor 10. Daarom.
Ja.
Miskien, jy nou gaan dit een bykie.
Eers jy gaan dalk bykie langer wees. Okay. Maar dit is minder jy 11 en 3 kwartier en nou breek tussenin.
Ja, so 15 minuut te breek. Ja. Pieter sal ons leien dit. En dan sal koffie en thee en gekies versings tussenin. En dan eindig ons het 12 uur. Nou, dit gaan opgeneem word. En dan, hopelijk, kom die opname uit. As ons kyk, daar is nog altyd, daar is altyd die moontlikheid. Daar dat foute kom. En dan gaan dit op ons webblad dan ook gesit word, so dan kan jy dit versprei. Die praatjie wat gisteraand by Myntjie Skop, dit was daar is 'n praatjie by Myntjie Skop, jy gaan dit herhaal en dit word opgeneem.
Ja, so dan kan dit op die website ook kry.
Okay, goed.
Langer praatjie.
Okay. Goed, dankie Pieter. Jy kan self nou maar bekend
reg so.
Ja, dankie vir die verwelkoming, dankie dat jy saterdagoggend opgeoffer het om te kom luister, is lekker om hier te wees en vanoggend vir u te kom bedien vanuit Godse woord aangaande die onderwerp van oorsprong. So die eerste aanbieding gaan die hoofpraatjie wees, dan die tweede ene waarvoor al die kinders wag, gaan oor dinosaurusse wees, dan die derde praatjie gaan ons kyk na rasse, velkleur, hoe is dit moontlik dat alle mense terug gaan na een man en een vrou. So die hoofdoel met hierdie aanbieding vanoggend is nie net om vir u antwoorde te gee of van die vrae nie, maar spesifiek hierdie is om vir u te wys dat daar 'n duidelike skakel is tussen die boek van Genesis en die evangelieboodskap en dat die evangelieboodskap eintlik al reeds begin in die boek van Genesis. Nou, ek het oor die afgelope 24 jaar nou al met klomp Christene gesels oor hierdie debat wat daar ons nou vandag bestaan tussen, jy weet, was dit nou 'n letterlike 6-dag skepping wat plaasgevind het of miljoene jare van evolusie. En gewoonlik sê die meerderheid van my Christene altyd vir my dat, weet Pieter, dis nou nie so 'n belangrike onderwerp vir ons as kinders van die Here oor hoe alles destyds tot stand gekom het nie. Dit is meer belangriker om op Jesus te fokus en om op Jesus te vertrou. Weet, daar is die belangrikste. Nou is die probleem daarmee nie, want ons wil ook bitter graag hê, mense moet by die Here uitkom, hulle vertroue op hom sit. Maar ons wil daarmee, mense moet op die Here vertrou omdat God se woord die waarheid praat. Letterlik vanaf die eerste vers in die Bybel. So ek gaan gou vinnig vir u wys wat is heidaglik besig om te gebeur in Amerika onder die Amerikaanse Christenjeug. Nou dis 'n navorsingsstudie wat al reeds meer as 20 jaar gelede vir die eerste keer gedoen is deur 'n groep genaamd George Barna Research. Sedertdien herhaal hulle gereeld dieselfde studie en elke keer kry hulle basies presies dieselfde resultate. Hulle het bevind dat tot 70% van Christenkinders wat in 'n Christenhuis en in die kerk groot geword het, draai hulle rug op hulle geloof nadat hulle hul ouerhuise verlaat. So jy sien, dis 70% van kinders wat hulle hele lewe lank net op die Here vertrou het, dan gaan hulle uit die ouerhuise uit, in die wêreld in, dan draai hulle die rug op die Here. Hulle hou op met Bybel lees, gaan eers met kerk toe nie. Toe sien hierdie ouens shock, dis baie interessant wat in Amerika aan die gang is. Kom ons gaan doen 'n bietjie verder navorsing om te probeer vasstel wat van die hoofredes is vir hierdie verskynsel. En kan jy raai wat het hulle bevind is heidiglik die nommer 1 rede vir hierdie verskynsel daar in Amerika? Is omdat die kinders in die skole evolusie geleer word. So vir die kind klink dit asof die wetenskap die Bybel verkeerd bewys het. Nie waar nie? Genesis hoofstuk 1, daai letterlike skepingsverhaal. En dan sit en dink die kinders so by hulself, okay, maar as ons nie die eerste hoofstuk in die Bybel kan vertrou as die waarheid nie, waar kan 'n mens die Bybel begin vertrou as die waarheid? Jy kan 'n mens die Bybel vertrou. En dis heidiglik, dames en here, in epidemie in Amerika waar daai kinders veral besig is om in ateïsme te verval. Jy sien in Amerika word evolusie al vir meer as 60 jaar vir daai kinders op skool geleer. So dis basies 3 generasies wat al deur daai opvoedingsstelsel is. Hier in Suid-Afrika is ons nou maar tans besig met ons eerste generasie. Dit is nou presies 16 jaar vanaf evolusie in die matriek biologie kurrikulum in fasseer is. So as ons hier in Suid-Afrika wil keer dat ons kinders dieselfde paadjie stap as daai in Amerikaanse jeug, dan is dit tyd dat ons iets aangaande die saak begin doen en begin toegerus raak met antwoorde wanneer dit kom by hierdie onderwerp van oorsprong. Ek dink deel van die probleem is dat die mense nie altyd besef dat daar 'n alternatief is tot die evolusieteorie nie. En dit is natuurlik Bybelse skepping. Maar ongelukkig word baie min mense blootgestel aan hierdie tipe inligting. Die goed wat u nou vanoggend gaan hoor. So dis waar ons bediening in die prentjie pas. Creation Ministries International is 'n geloofsbefondsde, nuwensgewende bediening. Ons het tans 7 kantore in 7 verskillende lande. En hoofsaaklik is ons 'n inligtingsbediening. So ons produseer inligting om vir mense te help om die gesag en die akkuraatheid van God se woord te kan help verdedig. Letterlik vanaf die eerste vers in die Bybel. En ons kry daai inligting uit in verskeie hulpbronne wat ons produseer, soos boeke, DVD's, 'n klompie saamgebring vanoggend. En die idee met ons hulpbronne is juist dat mense die goed vir hulle self in die hande sal kry en hulle self sal toerus met antwoorde. Heel spesifiek ouers. Want dink 'n bietjie, as ouers toegerus is wanneer dit kom by hierdie onderwerp, dan kan hulle mos weer hulle kinders gaan toerus. Later hulle kleinkinders gaan toerus. En vir hulle wys, dit wat in die Bybel staan is die waarheid en ons kan dit vertrou. Nou een van die hoofhulpbronne wat ons het is natuurlik ons webtuiste. Baie maklike webadres, dis net creation.com. En op die webtuiste gaan jy meer as 45 jaar se skepingsinligting kan kry. Dis hoe lank ons bediening al aan die gang is. So al wat jy hoef te doen is jy gaan na daai soek engine daar regs bo in die hoek en daar tik jy net in die vragie waar jy nou nog altyd 'n antwoord op wou gehad het. Weet waar pas die dinosourus in die Bybel? Waar kan 'n vrou gekry? Waar kom al die rasse vandaan? Daai goed. En dan sal jy sien daar is oor die 14,000 artikels deur ons ouens geskryf in antwoord op hierdie tipe vrae wat ons oor die jare ontvang het. En daai artikels is almal gratis en vernietig. So jy kan dit gaan lees, aflaai op die rekenaar, selfs aanstuur na jou vriende en familie en op so 'n wyse ons webtuiste gebruik as 'n hulpmiddel om die evangelie boodskap meer effektief in hierdie wêreld uit te dra. Nog 'n manier wat ons het om antwoorde by mense uit te kry is via ons elektroniese nuusbrief. Nou ons noem ons nuusbrief 'n infobite. En die idee met die infobite is om vir mense op hoogte te hou oor die nuutste aannames wat elke dag deur die evolusioniste gemaak word in die sekulêre media. Dit is hulle nou weer byvoorbeeld een van die dae 'n nuwe aapmens iewers te gaan opgrawe hier in Afrika. Binne 'n paar dae kom ons ouens bymekaar en dan vanuit 'n Bybelse wetenskaplike perspektief skryf hulle 'n eenvoudige artikel sodat mense kan sin maak van daai tipe bewyse. En ek kan dalk net doen dat ons huidige 12 PhD wetenskaplikes het wat voltyds vir ons werk, navorsing vir ons help doen en hierdie artikels help skryf. So as jy dalk volgende hierso sit en dink, jong, miskien moet ek so 'n gratis e-posjie kry van tyd tot tyd, dit vir jou goeie nuus want ons gaan sommer vanoggend vir u geleentheid gee om daarop in te teken. As mense na die opname kyk na die tyd op ons webtuiste, as jy op die webwerf ingaan, is daar 'n plek waar hulle kan inteken daarvoor. Ons gaan so 'n vormpie omstuur vanoggend en as u die e-pos wil ontvang, val net vir my in die naam en van poskode en e-posadres. Dan sit ons vir u op die lys en dan van tyd tot tyd sal u hierdie e-pos ontvang. Beloof vir u, ons gaan nie toegooi met die e-mails nie. Dis hom net so hoogstens 2 maande wat ons uitstuur en aan die einde van elke e-pos is daar die geleentheid. As u dit nie meer wil ontvang nie, dan kan u net die inskrywing daar beëindig. So Josef het gesê hy gaan vir my help. Hy het die bordjie, hy gaan net so 'n kollektebordjie uitdeel. Jy kan dit maar net so in die ry afstuur na agtertoe of na vorentoe en dan terwyl u dit invul, sal ek aangaan met die aanbieding net om so 'n bietjie tyd te spaar vir oggend. Nou goed, wanneer ons begin by die onderwerp van oorsprong en ons gaan kyk eerstens na wat die Bybel vir ons leer. Dan sien ons in Genesis 1 sê die woord vir ons God het alles gemaak uit niks uit nie deur net te praat en hy het dit gedoen binne 6 letterlike 24 uur dae. So dis die groot prentjie wat ons kry daar in Genesis 1. Nou as dit die waarheid is, dan beteken dit mos dat die dinosourusse gemaak is op dag 6 saam met Adam en Eva en dat dinosourusse geloop het in die tuin van Eden. So dis wat die woord vir ons leer. As ons egter gaan kyk na wat die wêreld vir ons leer, dan is dit heeltemal 'n ander prentjie. Dan is dit hierdie miljoene jare van evolusie waar mense glo alle lewe op aarde gaan terug na 'n eensellige organisme en oor hierdie miljoene jare het een soort nou maar net verander in 'n ander soort, van eenvoudig tot meer en meer komplekse organismes. En weet daai tipe verandering is nog nooit ooit in die wêreld waargeneem om plaas te vind nie. So heel duidelik kan jy sien, daar's 'n verskil tussen wat die woord vir ons leer hoe alles tot stand gekom het en wat die wêreld vir ons leer. Nou aangesien ek glo u almal weet wat in Genesis 1 staan, gaan ek vanoggend eerstens begin met die wetenskap. Wat die wetenskap die wêreld vir ons leer, dan gaan ons terugkom na wat die woord vir ons leer, ons gaan die twee bietjie met mekaar vergelyk en dan na afloop van elke aanbieding vanoggend is daar geleentheid as jy miskien 'n paar vrae het, dan is jy meer as welkom om vir my te vra en dan sal ek my bes probeer om daar vir jou antwoord op te gee. So as ons begin met die wetenskap, wat presies is wetenskap? Die woordeboek sê vir ons, dit is kennis wat verkry word deur waarnemings en eksperimente te doen. Met ander woorde, dames en here, ware wetenskap kan slegs in die Here gedoen word. Ja, daar is beperkings op die wetenskap. Hierdie tipe wetenskap, jy kan slegs jou waardings in die hede doen, jou eksperimente in die hede doen, jy kan slegs in die hede jou eksperimente herhaal en controles daarvoor opstel. Weet, ons kan ons net teruggaan in die verlede, selfs na gister, om te gaan kyk wat daar gebeur het. Ons kan ons net teruggaan na gister om 'n eksperiment daar te gaan doen. So, hierdie tipe wetenskap verwys ons na as eksperimentele wetenskap. Dis onder andere wat ek vir 6 jaar van my lewe studeer het, destyds by die Universiteit van die Vrystaat. Ek het dierkunde gaan studeer, meestersgraad verwerf in dierkunde. Toe word ek later 'n hoërskool biologie onderwyser en ek gaan leer vir die kinders hoe om hierdie tipe wetenskap te doen. So, ons bediening is nie teen die wetenskap gekant nie. Ons is mal oor die wetenskap. Hierdie tipe wetenskap wat in die hede gedoen kan word. Want dis in die probleem is daar 'n ander tipe wetenskap wat ook vandag die rondes doen daar buite waaraan veral die kinders blootgestel word. En dit is wat ons noem historiese wetenskappe. Dis 'n tipe van 'n forensiese wetenskap want dis wanneer ons na bewyse kyk in die hede, byvoorbeeld fossiele, en dan probeer ons so vir onsself uitpleis, jong, ek wonder wat het destyds daar in die verlede gebeur om aanleiding te gee tot dit wat ek het hier by my in die hede. Nou wat baie mense nie altyd besef nie, is dat alle fossiele, byvoorbeeld, bestaan in die hede. Alle bewyse op aarde bestaan in die hede. Jy sien, die organismes het geleef in die verlede, en hulle het gevrek in die verlede, en hulle het gefossileer in die verlede. Maar ons sit vandag met al die bewyse in die hede. Jy sien, slegs geskiedenis kan vir ons sê, wat het destyds daar in die verlede gebeur? Maar die oomblik as mense opkom met allerlei stories en idees van wat hulle dink destyds daar plaasgevind het, dan roep daai mense hulle geloofsoortuiging na vore. Dit wat hulle glo daar gebeur het, wat hulle nooit waargeneem het nie. En jy weet, ons sit vandag met basies presies dieselfde situasie in hofsaake. In enige hofsaak is daar mos altyd twee kante van die storie. Daai ou is of skuldig of onskuldig. En daai twee regspanne kom met basies presies dieselfde bewysstukke na die hofsaak wat hulle destyds daar op die misdaadtoneel gekry het. Maar hulle kom met verskillende stories, verskillende interpretasies van wat hulle glo destyds daar plaasgevind het. En aan die einde van die dag moet die regter besluit wie se interpretasie pas die beste by die bewysstukke. En dis nou letterlik wat u vanoggend gaan doen. Jy weet, u is vanoggend die regter. U hele lewe lank het u al gehoor wat die evolusioniste te sê het oor hoe hierdie heelal destyds tot stand gekom het. Vanoggend het ons geleentheid om 'n bietjie inligting met u te deel. En dan moet u vir jouself besluit wie se interpretasie maak die meeste sin van die bewyse. Nou goed, tot dusver vanoggend het u nou al hopelik so 1 of 2 nuwe goedjies geleer. So kom ons gebruik dit nou om te gaan kyk na 'n voorbeeld wat die wêreld gereeld vir ons wys. Om vir ons te probeer oortuig dat hierdie aarde miljoene en biljoene jare oud is. En dit is natuurlik iets soos die Grand Canyon in Amerika. Nou wanneer ons na iets soos die Grand Canyon kyk, die eerste ding wat in ons gedagtes moet opkom is, maar niemand was ons destyds daar om te sien hoe daai canyon gevorm het. Niemand het ons destyds waargeneem nie. Stem jy saam? Nou goed, so hoe die Grand Canyon destyds tot stand gekom het, moet geïnterpreteer word. En weet jy wat? Dit word geïnterpreteer volgens wat mense glo destyds daar gebeur het. Dieselfde is waar vir die rotslaag wat so in die rotswande lê, daai ribbe. Weet hoe daai laagies gevorm het, word ook geïnterpreteer volgens wat mense glo destyds daar gebeur het. Jy sien, die evolusioniste sê vir ons dat elkeen van daai dun, fyn, sedimentêre laagies is stadig neergelê oor 'n tydperk van 'n jaar of iets in die lyn. So wanneer hulle na daai miljoene fyn laagies kyk wat so op mekaar lê, dan glo hulle dat hulle na miljoene jare se aardgeskiedenis kyk. En dis letterlik waar die idee van miljoene jare oorspronklik vandaan kom. Dit is hier aan die einde van die 1700s. Wat geoloog vir die eerste keer ooit begin praat het in terme van miljoene jare. Weet, lang voor het goed soos radiometriese dateringsmetodes ontwikkel is, koolstof 14 dateringsmetodes ontdek is, daar is probleme met daai dateringsmetodes, hulle is vol allerhande aannames, ons het materiaal oor dit, maar dit is net so vinnig om vir u te wys waar die idee van miljoene jare oorspronklik vandaan kom. Dit kom van 'n geloofsvertuiging dat rotslae stadig oor miljoene jare neergelees. Maar nou is die interessante ding die volgende. En dit is dat die groot vaders van die moderne wetenskap, en ek praat nou hier van bekende ouens soos Sir Isaac Newton en Louis Pasteur en daai manne. Jy weet in hulle dae so 200-300 jaar gelede het hulle ook canyons gesien, hulle het ook rotslae gesien. Maar 'n ou soos Newton het nooit na rotslae staan en kyk en miljoene jare daarin raak gesien nie. Newton het altyd na rotslae staan en kyk en dan vir homself gesê, "Jong, daai goed is net 'n paar duisend jaar oud." Want Newton het weer geglo, daai rotslae en daai canyon het gevorm met Noag se vloed so 4,500 jaar gelede. Maar vandag kyk ons na presies dieselfde rotslae as wat Newton destyds gesien het. En wat's gewoonlik die eerste ding wat in mense se gedagtes opkom wanneer hulle sulke goed sien? Dis miljoene jare. Broer, kyk net hoe oud is daai canyon. Nie waar nie? Nou, hoekom gebeur dit? Dink 'n bietjie, hoekom is dit dat wanneer ons na sulke goed kyk, ons miljoene jare daaraan raak sien, maar wanneer Newton daarna gekyk het, het hy net duisende jare daaraan raak gesien? Wat het verander van Newton se tyd na vandag toe, so oor die laaste 200 jaar? Want die bewys het nie verander nie. Dit is presies dieselfde rotsaal. Maar weet jy wat het hier op aarde verander? Ons denkwyse. Ons is absoluut en word absoluut geëvolusioneer en geïndoktrineer deur die sekulêre media en opvoedingsinstansies wat vir ons probeer oortuig dat rotslae die bewys is van miljoene jare. En dames en here, dis heidaglik tans besig om te gebeur met die kinders en die kleinkinders op skool en op universiteit. Nou, wanneer mense van rotslae begin praat, is daar gewoonlik twee goed wat in die gesprek sal opduik. Eerstene waarna hulle sal verwys is die miljoene jare, en dan die tweede ding natuurlik is fossiele, die oorblyfsels van dooie organismes, want ons kry tog fossiele in daai rotslae. So kom ons gaan kyk eerstens wat die wêreld vir ons leer, hoe vorm 'n fossiel. Nou hierdie is 'n tipiese handboek illustrasie van fossilering. Waar ons geleer word, wanneer 'n dier vrek in die water, soos die krokodil, dan sink hy af tot daar onder op die bodem, van die dam, of die rivier, of die meer, dan geleidelik word hy bedek met hierdie sedimentêre laagies, en dan sê die handboek vir ons, over millions of years, kyk hy woordjie, sê hulle vir ons verhard hierdie sedimentêre rotslae, en dan sê hulle vir ons, soos die tyd voorby gaan, deur middel van wind en water erosie, sal hy boonste rotslae wegwaai of wegspoel, sal die fossiele ontbloot en dit is dan nou maar hoe ons vandag op die fossiele afkom. Nou goed, kom ons gaan kyk gou weer na hierdie verduideliking, maar vanuit 'n meer kritiese perspektief, want dit wat u hier voor op die skerm sien gebeur, is dit wat ons vandag waarneem om plaas te vind daar buite in die natuur. Maar dink gou 'n bietjie, wat gebeur met dooie diere wat vrek in water? Dooie visse in 'n dam. Waar toe gaan daai dooie visse? Sink hulle af tot op die bodem van die dam? Waar toe gaan hulle? Voor hulle opgevreet word, waar toe gaan hulle? Hulle dryf. As jy dryf, dan is jy blootgestel aan aasdiere wat in jou begin vreet. Jy verrot, jy ontbind, jy val uit mekaar uit. Jy sien, daar is basies niks wat gaan oorbly om te fossileer nie. Selfs die bene wat afsak tot daaronder op die bodem. Daaronder is weer invertebrate soos krappe, bakterieë. Mens kry wurms wat net bene vreet, wat daai bene letterlik afbreek tot stof. So dit is nie hoe mense fossiel vorm nie. As ons 'n organisme in 'n fossiel wil verander, byvoorbeeld hierdie goudvis. Wat ons met goudvisie moet doen is, ons moet hom ontsettend vinnig gaan begrawe. So op een slag gaan gooi ons 'n klomp grond, modder, sediment bo op die goudvis. Daar's nou skielik heeltemal begrawe. Is nie blootgestel aan aasdiere wat aan hom kan begin vreet nie. Hy lê daar as 'n eenheid intak, blootgestel aan 'n minimum hoeveelheid suurstof en bakterieë. So die verrottingsproses gaan baie stadiger plaasvind. En indien ons die regte toestande het in daai sediment, die regte druk, temperatuur, voginhoud, minerale ensovoorts, dan is dit moontlik om daai organisme ontsettend vinnig in 'n fossiel te kan verander. En weet jy wat? Wanneer ons vandag na die fossielrekord toe gaan, dan vind ons bewyse dat organismes ontsettend vinnig begrawe is in die verlede. Hier is byvoorbeeld 'n gefossileerde vis. Daar is die stert, daar is die kop, maar kyk 'n bietjie daar by sy bek. Hy is besig om 'n kleiner visie in te sluk. Met ander woorde, daai vis is begrawe gedurende sy middagete. Dis hoe vinnig dit gebeur het. Hier is een van 'n wyfie ichthyosaur. Dis soos 'n reptielagtige dolfyn, hulle het intussen uitgesterf. Kop in die linkerkant, stert in die regterkant. En ons weet dis 'n wyfie daai. want sy is besig om geboorte te skenk aan 'n kleintjie. Met ander woorde, sy is begrawe gedurende die kraamproses, wat weer eens ontsettend vinnig is. Maar ons word nie net vandag deur die wêreld geleer, dit vat miljoene jare vir hierdie goed om te vorm nie. Ons word ook vandag deur die wêreld geleer dat die fossiele is miljoene jare oud. Maar weer eens, wanneer ons vandag na die fossielrekord toe gaan, vind ons bewyse dat selfs dinosourusfossiele relatief jonk is. 2005 het Dr. Mary Schweitzer die skok van haar lewe gekry toe sy sagte weefsel ontdek het in 'n dinosourusfossiel. Nou sy is 'n Amerikaanse paleontoloog en hulle het daai bekende dinosourus, 'n T-Rex, in Montana opgegrawe. Met die vervoerproses terug laboratorium toe moes hulle die twee bobene breek, want dit was net hopeloos te swaar om op een slag in daai helikopter te pas. So hulle het die bene in twee gebreek, die skelet stuk vir stuk uitgevlieg. Terug in die laboratorium was die idee maar net weer om daai bobene te gaan vasplak aan mekaar. Maar voordat hulle dit vasgeplak het, toe sê hulle, weet jy wat, nêrens in die wêreld is daar mense wat rondgaan en hierdie fossiel oopbreek van dinosourus om te kyk wat daar binne aangaan nie. So kom ons gaan kyk eers hoe lyk die goed binne, daar binne. Hulle het hulle mikroskope gevat, daar begin rondloer en toe kom hulle af op goed wat lyk so senings, bloedvate, bloedselle. En Dr. Schweitzer het gesê daai goed was nog steeds buigbaar en elasties en wanneer mense dit so uitrek, keer dit terug na die oorspronklike vorm. Sy het van die video's aflaai op YouTube, jy kan daarna gaan kyk. En sy sê, as jy die binnenkant van die fossiel ruik, ruik dit soos vrot vleis. Stink hy ding nog. Dis hoe vars dit was. Nou, weet, sy kon nie glo wat sy gevind het nie. Daarom het sy erken, sy het haar eksperiment 17 keer oorgedoen, net om seker te maak sy het regtig sagte weefsel ontdek in 'n dinosourus fossiel. Nou, hoekom was dit so 'n groot ontdekking gewees daai jaar? Hierdie goed bestaan hoofsaaklik uit proteïene. En ons almal weet dat proteïene van dooie organismes nie baie lank hou nie. Net dooie kat of 'n hond of 'n voël of 'n ding, weet daai goed verrot vinnig. So hoe is dit moontlik om nog steeds elastiese proteïene te kan vind in 'n fossiel wat kon sê 65 miljoen jaar oud is? Weet, logies gesproke maak dit nou net glad nie sin nie. So daarom glo ons bediening dat daai fossiel miskien op die absoluut maksimum net slegs iets soos 1000 jaar oud kan wees. Dalk selfs net 'n paar honderd jaar, maar verseker nie miljoene jaar nie. En jy weet sedert daai ontdekking in 2005 het wetenskaplikes wêreldwyd al meer as 60 keer sagte weefsel ontdek in dinosourus fossiele. En die wêreldse wetenskaplikes weet nie hoe om dit te verklaar nie, want daai goed is nie veronderstel om nog in daai fossielbene te wees nie. Nou die meeste van die goed wat ek tot dusver met u gedeel het en waaroor ons nog gaan gesels oor die loop van die oggend kom hoofsaaklik uit die tydskrif wat ons publiseer. Ons gee hom al vir meer as 45 jaar lank wêreldwyd uit. Hy gaan tans in meer as 110 lande wêreldwyd. 56 bladsye volkleur glanstydskrif en ons roem daarop dat ons tydskrif nie een enkele betaalde advertensie op een van sy bladsye het nie. Want ons glo regtig dat elkeen van ons bladsye tot die absoluut maksimum benut moet word om hierdie tipe inligting uit te kry by die wêreld daar buite. Ook in die middel van elke tydskrif is daar 'n afdeling wat gemik is op die kleiner kinders. So weer is net ons 'n bietjie tyd te spaar sodat na afloop van hierdie aanbieding vir u geleentheid gee, dan kan u op ons familie tydskrif inteken. Maar nou het ek eers 'n vraag vir u gehoor. Ek wil kyk wie het opgelet tot dusver. Ek het die antwoord weggegee aan die begin van my aanbieding. So ek wil by u weet. Tot dusver het ons gesien dat die fossiele vinnig gevorm het. Daai organismes is vinnig begrawe, hulle is vinnig begrawe, vinnig gefossileer. Ons het ook gesien dat die fossiele nie so oud is as wat die wêreld vir ons sê hulle is nie. Dat fossiele eintlik relatief jonk is. So kan u dalk dink aan 'n geskiedkundige gebeurtenis iewers in die Bybel wat vir ons 'n verklaring kan gee vir die massiewe hoeveelheid sedimentêre rotslae wat ons vandag wêreldwyd kry. En onthou, sedimentêre rotslae word neergelê deur water, so daar's 'n leidraad, julle kinders. En ons kry fossiele in daai rotslae, so kan julle dalk dink aan 'n wêreldwye watergebeurtenis iewers in die Bybel. Wie weet? Die Noag se vloed. Weet, daar's ontsettend baie mense vandag op aarde wat dit nie meer glo nie, dat dit letterlik 'n wêreldwye vloed was nie. Jy sal op die rug val as jy weet hoeveel teoloë, nie net in die wêreld nie, maar in Suid-Afrika dit nie meer glo nie, dat dit 'n letterlike wêreldwye vloed was nie. Hulle sê dit vir my oor die telefoon. As ek vir hulle bel om te hoor of as hierdie tipe aanbieding daar by hulle gemeente kan kom doen, dan sê daai persoon aan die ander kant van die lyn vir my, ek wil net besef, dit is 'n mitiese verhaal wat in die Bybel geskryf staan. Dis 'n mitiese skepingsverhaal, sien, letterlik 6 dae waarin God ons gemaak het, hè? Nou, met alle respect in die teoloog, as hulle goed begin sê, wat verskil van dit wat in die Bybel staan, dan is, ek mag gaan, hy gaan nie veel verder dan sulke mense te luister nie, want ek gaan luister wat sê die woord. En wat sê die Bybel vir ons wanneer dit kom by Noag se vloed? Dit sê vir ons, alle hoë heuwels en hoë berge van daai tyd was bedek met water. Met ander woorde, volgens die Bybel was dit 'n letterlike wêreldwye vloed. Nou as dit regtig so plaasgevind het, soos wat die woord vir ons sê, dit plaasgevind het, wat sou ons dan vandag verwag om te vind as bewyse vir so iets wat destyds plaasgevind het? Weet, ek dink ons sal verwag om te vind sedimentêre rotslae wat wêreldwyd neergelê is deur water met fossiele in daai rotslae. En raai wat? Dis presies wat ons vandag op aarde kry. Enige plek waar ons gaan grawe in die grond, kry ons hierdie sedimentêre rotslae wat deur water wêreldwyd neergelê is met fossiele in hulle. Ek weet nie of jy dit besef nie, maar God het 4 hele hoofstukke in die boek van Genesis afgestaan net op hierdie een gebeurtenis. En ek dink as God 4 hoofstukke in die Bybel afstaan op enige gebeurtenis, dan dink ek, hy dink, dis 'n belangrike gebeurtenis. En ek glo hy wil dit graag so aan ons kommunikeer en vir ons sê, hoorie, ons moet maar so 'n bietjie meer aandag skenk aan wat daar geskryf staan. Maar wat's gewoonlik die eerste ding wat in mense se gedagtes opkom as hulle na fossielstande kyk? Waar dink jy gewoonlik eerste? Miljoene jare. Jong, kyk net hoe oud is hierdie ding. Nie waar nie? Nou, hoekom gebeur dit? Want dit is hoe die wêreld vir ons leer hoe ons moet dink. Maar dis nie wat moet gebeur nie. Volgende keer as jy nou weer na fossielstande kyk, weet jy wat is die eerste ding wat in die gedagtes moet opkom? Jy moet so na die fossielstande kyk en dan vir jouself sê, "Jo, hierdie fossiel is die bewys van God se oordeel oor sonde." Want ons glo die oorgrootste meerderheid van die fossiele het destyds gevorm met Noag se vloed. En dit is wat plaasgevind het. So, volgende keer as jy nou weer hierdie karoo ry, jy sien al daai rotsel, al daai ringe wat sleep op daai koppies, moet jy vir jouself weet dis God se oordeel oor sonde wat destyds plaasgevind het. Nou dis weer eens baie interessant. Tot en net so 200 jaar gelede het die meeste mense in die westerse wêreld dit geglo. Hulle het geglo in 'n letterlike wêreldwye vloed. Hulle het geglo dat God in 6 letterlike 24 uur dae alles gemaak het. Maar sedertdien het veral Christene begin speel met die idee dat weet dalk het God geskep deur middel van evolusie oor miljoene jare. En ek is die eerste een om te erken dat dis wat ek geglo het vir die eerste 3,5 jaar van my universiteitsloopbaan. Kyk, ek was vas oortuig daarvan dat evolusie die waarheid is. Dis 'n absolute feit. Ek meen dit moet die waarheid wees. Professor sê dis die waarheid, die handboek sê so, die TV sê so. Wie sê ek kom te stryd? Moet die waarheid wees. Nou ek het gelukkig nie my geloof loopstaande verloor op universiteit nie. Nog steeds bly glo die Bybel moet die waarheid wees. So ek het maar probeer om die twee goed met mekaar te vereenselwig. En wat ek gedoen het is gewoonlik die ding wat die meeste Christene doen. En dit is ons hardloop na die boek van Genesis en ons begin die Bybel te herinterpreteer. Jy spesifiek hy skepingsdae. Wie sê daai skepingsdae was letterlike 24 uur dae? Sê die Bybel nie ook vir God is 'n dag soos 1000 jaar en 1000 jaar is soos 'n dag nie? Maar weet jy wat doen ons in effek as ons sulke goed begin doen? Ons begin die mense idees en die mense teorieë en die wetenskap op 'n hoër gesag en autoriteit sit as God se woord. En dit werk ons nie so nie. Want is die Bybel nie veronderstel om die hoogste autoriteit vir ons as mens hier op aarde te wees nie? So wat ons moet doen, ons moet leer om in die gewoonte te kom. Maak nie saak oor watter onderwerp daar gesels word nie. Of dit nou die onderwerp is van oorsprong, iets soos abortus, genade dood, homoseksualiteit, wat ook al. Ons moet leer om ons denkwyse te begin by God se woord. Ons gaan kyk eerstens in die Bybel. Wat sê God oor daai spesifieke onderwerp? Dan gaan luister ons na wat sê mense oor daai onderwerp. En as dit wat mense sê, verskil van wat in die Bybel staan, dan is daai mense ons verkeerd, nie waar nie? En dan moet mense hulle idees en teorieë verander sodat dit in lyn met die skrif kom, want ons kan nie die Bybel verander nie, dames en here. God se woord staan vas. En dis net wat ek gaan doen in die tweede helfte van hierdie aanbieding. Ek gaan nou net die Bybel gebruik as ons verwysingsraamwerk om te kyk wat die skrif vir ons leer. Hoe het hierdie heelal nou regtig destyds tot stand gekom? So as ons teruggaan na die skepingsweek toe, dan sien ons God het na alles gekyk wat hy gemaak het en hy het gesê alles was nie goed nie, maar baie goed. Weet in die Hebreëse konteks beteken dit hy kon dinge nie beter geskaap het nie. Dit was absoluut perfek. So wat die woord vir ons leer is dat daar aan die einde van die skepingsweek nie goed was soos dood, pyn, siekte, lyding, bloedvergieting en blauwbel ondersteuners nie. Maar my houwe inkry, Kapenaar. Dit is die perfekte, perfekte paradijs. Inteendeel, daar staan dat God na Adam en Eva gegaan het en hulle beveel het om slechts van die plantmateriaal te eet. Met andere woorde, die mens was aanvankelijk vegetaries. In die volgende vers het God na die dieren gegaan en hulle precies dieselfde opdracht gegee. Julle mag slechts plante eet. So aan die einde van die skeppingsweek was daar nie carnivore nie. Alles het plante geëet. Maar ons kyk vandag na Godse skepping daar buiten en sal hy sê die skepping waarmee ons vandag sit is steeds een baie goeie skepping. Dit ek dink nie so nie. Oorals van mens kyk, dis dan nie dood, pijn, siekte, lyding, bloedvergieting. Wat op dies aarde is aan die gang daar buiten? Nou kyk, moet my nie verkeerd verstaan nie, daar is nog steeds een prentjie van Godse goedheid en van Godse ontwerp, wat nog steeds vandag sigbaar is in die natuur. Maar het word aangetast deur al die aardige goed wat ons elke dag om ons sien. So kom ons begin ons denkwijse weer eens vanaf die Bybel en kyk of ons by een logische eenvoudige antwoord kan kom oor hoekom die wereld vandag lyk soos wat hy lyk. Kan u al dink aan een geskiedkundige gebeurtenis, iewers in die Bybel, wat vir ons een verklaring kan gee van wat gebeur het met die perfekte goeie skepping wat God aanvankelijk vir ons gegee het en het toeloopstaande verander het na die een waarmee ons vandag sit. Enig iemand? Sondeval, toe hulle van die vrugte geëet het, toe sê God vir Adam, vervloek is die aarde om jou en wil. So vandag bly ons op een gebroke, stikkende, vervloekte wereld. Dis nie God het aanvankelijk vir ons gegee het nie, en dis nie ooit waar we gehate dinge moes uitdraai nie. Ons as mens het hierdie gemors oor ons self gebring, daai dag toe ons daar in die tuin besluit het, ons weet beter as God. En inteendeel, God het vir ons gewaarsku in die vorige hoofstuk van Genesis, wat gaan gebeur as ons van die vrugte eet. Hy het vir hom gesê, die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterf. Nou weer eens in die Hebreeuwse context beteken het nie Adam so daai spesifieke dag dood neerslaan nie. Dit beteken Adam, vanaf die dag wat jy die vrugte gaan eet, gaan jy begin sterf. En jy gaan aanhou sterf en aanhou sterf en aanhou sterf tot jy uiteindelik heeltemal mors dood is. Met ander woorde, Adam en Eva en al die lewende organismes het van daai dag af begin verouder. Alles was aanvanklik gemaak om vir ewig te leef. Daar was nie fisiese dood nie. En ook, dis nie net 'n geestelike dood wat daai dag ingetree het nie. Dit was definitief 'n fisiese dood. Want ons almal ken 'n bekende vers in Genesis 3 vers 19 wat sê, van stof het ek jou gemaak en tot stof sal jy nou weer terugkeer. En dan kom Paulus in die Nuwe Testament. En dan kom bevestig hy vir ons hierdie geskiedkundige gebeurtenis wat plaasgevind het daar in die tuin. Soos jy volgend gehoor het, hy het geskryf van Romeine 5 vers 12. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood. Fisiese dood, dames en here, is die bewys dat God ernstig is oor sonde. Die Bybel maak nooit onderskeid tussen die twee nie. Reg deur die skrif is dit altyd sonde en dood, sonde en dood, sonde en dood. Maar dis nie net die mens wat daai dag vervloek is of wat daai dag geaffekteer is nie. Dit was God se hele skepping gewees. Paulus skryf Romeine 8 vers 22, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou. En daai kraampyne kan ons voel elke dag van ons lewens. Dis 'n ou stikkende, gebroke, gevalle wêreld waarin ons ons heidiglik bevind. So wat die woord vir ons leer oor hoe die hele al destyds tot stand gekom het, is die volgende. Dit sê vir ons, aan die begin was daar geen dood, pyn, siekte, lyding of bloedvergieting nie. Maar toe kom ons as mens op die toneel, ons rebelleer teen God, sonde kom in die skepping in vir die heel eerste keer. Wat het ons toen net gesien? Wat is die gevolg van sonde? Dood, pyn, siekte, lyding, kanker, bloedvergieting, al daai nare klomp goed. En volgens die Bybelse geslagsregisters het daai gebeurtenis plaasgevind slegs 'n paar duisend jaar gelede, wat fisiese dood en sonde vir die eerste keer in die skepping ingekom het. Maar dit is natuurlik lynreg en strydig teenoor wat ons kinders vandag in die skole geleer word. Want wat word hulle geleer? Evolusie. En wat sê die evolusie teorie? Vir miljoene jare was daar nog altyd dood, pyn, siekte, lyding en bloedvergieting in die skepping gewees. Ek meen, jy goed nodig is, jy wil ontwikkel van 'n eenvoudige organisme tot 'n meer en meer komplekse organisme, nie waar nie? Maar dink gou 'n bietjie, as dit waar is, as evolusie waar is, dan beteken dit mos, daar was fisiese dood in hierdie skepping gewees voordat Adam gemaak is, nie waar nie? Daar was fisiese dood in hierdie skepping voordat sonde in die skepping gekom het. En soos ons nou gelees het daar in Romeine, dit is lynreg en strydig met wat die woord vir ons leer. En dan so 'n paar verse verder kom Paulus weer verby en dan kom verduidelik hy vir ons hoe ons eintlik slegs sin kan maak van Jesus se kruisdood en die evangelie boodskap in die lig van 'n letterlike skepingsverhaal. Hy skryf in 1 Korintiërs 15, want aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens, want soos hulle almal in Adam sterf, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. En weer eens, nie net 'n geestelike dood waarna hy verwys nie, maar 'n fisiese dood. Want anders hoef Jesus mos net destyds geestelik te kom sterf vir die op die aarde en geestelik op te gestaan het uit die dood uit. Maar ons weet dis 'n fisiese dood en 'n fisiese opstanding waardeur hy is. Dan so 'n paar verse verder sê Paulus die eerste mens Adam het 'n lewende siel geword en dan die laaste Adam, verwysende hier na Jesus Christus, het 'n lewendmakende gees geword. So hier het ons die twee Adams, daar is die eerste in die tuin, so 'n paar duisend jaar gelede, daar is die boom in die tuin. Na ongeveer 4000 jaar later, Jesus Christus, die laaste Adam, nie die tweede ene nie, die laaste Adam. En weer eens die boom waarna hy kom hang het, die kruis. En my vraag aan u vanoggend is, sonder watter een van daai twee Adams kan die evangelie boodskap klaarkom? En hooplik word die nou die skakel te gemaak het sonder nie een van daai twee nie. Dan kyk 'n bietjie hier, as daar nie aan die begin 'n letterlike goeie skepping was nie, met 'n letterlike tuin en 'n letterlike boom en 'n letterlike vrug en 'n letterlike sondeval, as dit nie letterlik gebeur het nie, hoekom het Jesus dan letterlik kom sterf aan die kruis? Wat is die boodskap van die laaste Adam, as daar nie letterlik 'n eerste Adam was nie? Nou, jy sien, Jesus se optrede in die verlede maak slegs sin in die lig van 'n letterlike eerste Adam se optrede in die verlede. Nou wat ons as 'n bediening nie sê, ons sê nie vir mense, jy moet glo in 'n letterlike skepingsverhaal om enig in die hemel op te eindig nie. Weet, dis nie wat ons sê nie, want ons glo dis deur geloof alleen in Christus alleen, wat iemand uit genade gered word. Maar wat ons wel vir mense sê is dat daar 'n duidelike skakel is tussen 'n letterlike skepingsverhaal en die evangelie boodskap. En dat jy nie kan sin maak van die evangelie boodskap sonder die letterlike skepingsverhaal nie. En ons ongelukkig miljoene Christene vandag daar buite in die wêreld wat nie daai skakel maak nie. Ongelukkig maak die wêreld daai skakel. Jou sekulêre humaniste, jou ateïste, hulle is bewus van daai skakel tussen 'n letterlike skepingsverhaal en die evangelie boodskap. En jy weet die wêreld daar buite vandag weet die mees effektiewe manier vandag om Christendom aan te val en te vernietig is om wat te doen. Dis nie om vir Jesus aan te val in die Nuwe Testament nie. Nee, die wêreld weet dit, hulle los vir Jesus alleen. Raai bietjie watter deel van die Bybel word vandag by verre die meeste deur die wêreld aangeval. Dis al eerste paar openingshoofstukke van die Bybel. Hoekom? Want die wêreld weet, as hy twyfel in mense se gedagtes kan saai oor wat daar geskryf staan in die Bybel, gaan daai mense alles outomaties verder aan betwyfel wat hulle lees. En ek het vir u reg in die begin gewys, dit werk al vir 60 jaar uitstekend in Amerika. Die kinders in Amerika glo nie meer aan 'n letterlike skepingsverhaal nie. Daarom, as daai kinders by die Nuwe Testament se wonderwerke kom, dan sê hulle vir mekaar, ja, dis nie waar nie. Jy kan nie op water loop nie, jy kan nie water in wyn verander nie, dit is wetenskaplik onmoontlik. Dis sommer net stories daai, is nie regtig nie. En dames en here, daai goed is regheid op pad Suid-Afrika toe. Soos ek aan die begin gesê, dis al 16 jaar in ons hoërskole. Ons is staan voor hierdie golf, wat ons gaan verswelg en op ons gaan neerstort as ons nie iets omtrent die saak gaan doen nie. Dit ek glo, ons kan nog iets doen. Ons kan nog 'n bietjie wal gooi. Toegerus raak met antwoorde, sodat veral as die jeug na ons toe kom, ons ordentlike antwoorde op hulle vrae vir hulle kan gee, sodat hulle kan sien, dit wat in die Bybel staan, is die waarheid, en as jy ordentlike wetenskaplike navorsing doen, dan bevestig dit al die goed wat in die Bybel geskryf staan. So kom ons som hierdie praatjie op. Hoopelik het jy tot dusver gesien, dat ons vanoggend gesien, dat ons hierdie wêreld gebreinstel word aangaan die onderwerp van oorsprong. Dit ons word gebombardeer met die evolusieteorie wat lynreg teenstrydig is met daai letterlike 60 skepingsverhaal daar in Genesis 1. Dat jy hooplik ook gesien dat die wetenskap, en ek verwys nou spesifiek hier na daai evolusionistiese historiese tipe wetenskappe, dit het vir baie mense vandag die absolute finale gesag en autoriteit op aarde geword. En volgens daai tipe wetenskap is die Bybel al lank al verkeerd bewys. Kon sê is daar in Genesis 1. En as gevolg van dit is daar vandag 'n enorme toename in afvalligheid veral onder jong mense wêreldwyd. Hierdie jong mense gaan nie eens meer kerk toe nie. Hulle kom na ons wat al hulle vra en dan is hier as ons nie vir hulle vra kan gee op hulle antwoorde nie. Wat doen hy kinders? Is in die wêreld in. Google. Hulle soek, want kinders is gemaak om antwoorde te wil hê op hulle vrae. En as ons dit vir hulle gaan gee nie, gaan die wêreld dit vir hulle gee. En dis wat heidiglik letterlik besig is om te gebeur. En dis waar ons besig is om die jong mense te verloor. Hopelik het u tot dusver vanoggend gesien, daar is antwoorde. Daar is 'n alternatief op die evolusieteorie. En dit is Bybelse skepping. En ek glo dis 'n beter alternatief omdat dit inpas by die waarneembare bewyse wat ons by ons in die hede het. Maar ook soos ek aan die begin gesê het, ongelukkig word nie baie mense vandag blootgestel aan hierdie tipe inligting nie. En daai vier punte het gelei tot die laaste een. Dit is dat die Bybel vir baie mense geskei geraak het van realiteit. Dit spesifiek die boek van Genesis. Die wêreld beskou nie meer vir Genesis as 'n historiese dokument nie. Van al die boeke in die Bybel is dit Genesis wat vandag by verre die meeste deur die wêreld aangeval word. Hoekom? Want dit is die eerste boek in die Bybel. Dis ons fondasie, daar is ons wegspringplek. Die res van die Bybel volg ons op Genesis, Exodus, Levitikus. Ons bou ons hele Christelike struktuur op die fondasie van Genesis. En wat gebeur met enige gebou as sy fondasie uitgeruk word? Dan val hy ons in mekaar, nie waar nie? En selfs die psalmdigter het dit geweet toe hy geskryf het, as die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen? So sien dames en here, Christene besef nie hoe belangrik die boek van Genesis tot die res van ons Christelike geloof is nie, want as ons nie die Bybel daar kan vertrou as die waarheid nie, waar kan ons die Bybel begin vertrou as die waarheid? En dis basies min of meer waarop Jesus gesinspeel het, daai aan toe Nikodemus na hom gekom het daar in Johannes 3. Kyk 'n bietjie wat het hy vir hom geantwoord. Hy het gesê, Nikodemus, as ek julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse goed vertel? Is dit enige wonder dat mense vandag wat nie meer glo in 'n letterlike 60 skepping nie, mense wat nie meer glo in 'n letterlike wêreldwye vloed nie, is dit enige wonder hulle betwyfel goed soos 'n maagdelike bevrugting, opstanding uit die dood, ewige lewe? Ek meen daai goed is wetenskaplik onmoontlik, nie waar nie? Nou vinnig terug te kom na die tydskrif toe, van alles wat ons daar oor die afgelope 45 jaar uitgegee en geproduseer het, bly dit by verre die beste hulpbron wat ons het. En ons weet dis die beste ding wat ons het, want mense sê dit vir ons, jaar na jaar na jaar. So wat die tydskrif doen is, dit gaan kyk na al die sogenaamde bewyse vir evolusie, wat jy elke dag op die televisie sien, elke dag in die koerante van lees, en dan vanuit 'n Bybelse wetenskaplike perspektief skryf ons ouens eenvoudige artikels sodat jy kan sin maak van daai bewyse. Ons wys vir jou dit beter inpas by Bybelse geskiedenis en ons wys ook vir al die swak plekke uit in daai evolusioniste se argumente. En letterlik die grootste deel van die hele oggend wat jy gaan plaas en kom maar net so direk uit die tydskrif uit. So die tydskrif is regtig iets wat ons altyd vir mense aanmoedig om aan gekoppel te raak, want jy weet binne 'n dag of 'n week of twee gaan jy waarskynlik meeste van die goed vergeet het wat ek vanoggend hier gaan sê. Maar die tydskrif is iets wat gereeld na jou huis toe gaan kom, inligting in die woning gaan inbring en vir u op hoogte van sake gaan hou. En ons het ook oor die jare letterlik duisende lewensveranderende getuienisse van mense ontvang, juis as gevolg van die inligting in die tydskrif waarna hulle blootgestel was. Nou, die tydskrif is 'n kwartaal tydskrif, so daar's net 4 uitgawes elke jaar en jy kan elke keer inteken net vir 'n jaar op 'n slag of vir 3 jaar op 'n slag. Soos jy kan sien, 'n 3-jaar inskrywing werk daarom so 'n bietjie goedkoper uit. En dan letterlik as jy ingeteken het op die tydskrif, die fisiese ene, gaan jy dit gratis geverniet digitaal ontvang. En dan sal jy dit op 5 verskillende toestelle kan aflaai. So nie net jy toestel nie, maar jy kinders se toestel, jy kleinkinders se toestelle, of jy kan van die vriende en familie gratis verniet inteken. Elke keer vir 'n jaar of vir 3 jaar op 'n slag. Jy kan ook via die internet gaan inteken op ons webtuiste by creation.com. Maar as jy dit gaan doen, gaan jy uitmis op 'n paar gratis geskenke vanoggend. Nou kan ek miskien net gaan kyk wie hou van goed wat verniet is. Dis hier, dit's 'n regte groepie hier so. Right, so as jy nou vanoggend by my gaan inteken vir 'n jaar, dan gaan ek vir jou 'n gratis teruggedateerde uitgawe van die tydskrif alreeds vanoggend in die hand stop, want ons wil hê jy moet van so gou as moontlik begin lees en begin blootgestel raak aan hierdie inligting. En as jy vir 3 jaar gaan inteken, gaan ek nie net een nie, maar ek gaan vir jou 2 tydskrifte gee. Die probleem is, ons maak gebruik al die jare van die Suid-Afrikaanse poswese, snailmail. En soos jy weet, die poskantoor werk nou nie meer so lekker saam soos in die ou dae nie. So baie mense sê vir ons dit help teken in nie, ek gaan daai ding nooit ontvang nie. So dan het ons hierdie opsie vir u. Dan kan jy net elektronies inteken. So werk vir min of meer halfprys uit. Ek gaan nou nie vir jou gratis tydskrif vanoggend in die hand stop nie, want jy gaan alreeds die nuutste elektroniese uitgawe volgende week kry wanneer ek die papierwerk daar by die Kaap in die kantoor gaan ingeen, maar wat ek wel gaan doen het, ek het klomp ou tydskrifte saamgebring wat op afslag afgemerk is, so jy kan dit koop pakke van 4 of pakke van 10, so jy teken die digitale en dan kan jy alreeds vir oggend 'n klomp fisiese tydskrifte huis toe vat. Vormpie wat ons nou nog gaan omstuur, lyk so al wat jy hoef te doen is, dui net die keuse aan. Hierdie ou soek net die 3 jaar snylmyl fisiese poskantoor uitgawe. So merk dit af links, merk dit af regs, vul vir my u besonderhede in. Waarheen ons dit moet stuur as jy wil inteken. As jy dit net elektronies soek, dan hoef jy nie vir my 'n posadres in te vul nie. Dan merk jy net daar af elektronies, maar maak net seker asseblief ten minste die e-posadres is daarso. En dan sal jy sien dis 'n afskeerstrokie, maar ons is min genoeg, jy hoef dit nie af te skeer nie. En dan deur die loop van die oggend, ek is my hier voor, dan kan jy hier voorkom betaal en die gratis geskenke kom ontvang. Het 'n kaartmasjien saamgebring waarmee jy kan betaal en ook ons bankbesonderhede op EFT. So jy kan letterlik enigiets vat hier vanoggend en dan moet jy nou net beloof om so in die loop van die week asseblief die inbetaling te doen. Ons het so oor jare gesê Doppers is redelik betroubaar, so ek het nie 'n probleem met daai reëling so nie. Dan so Josef, jy weet daai vormpie, jy sal maar omstuur, daai blou vormpie. Terwyl jy dit invul, gaan ek gou vir jou wys. Hier lê so 'n klompie materiaal hiervoor. Dis letterlik net die kernmateriaal wat ek altyd saam met my rondry. Daar's baie meer op ons aanlyn winkel beskikbaar wat jy kan bestel op creation.com. Ons maak gebruik van koerierdienste, so jy gaan dit definitief ontvang, maar jy gaan ekstra moet betaal vir die koerierkoste. So as jy nou 'n bietjie wil spaar, volgend kry jy goed dan sommer nou hier vanoggend. Baie mense wil altyd by my weet, maar wat is die beste ding op die tafel? Ongetwyfeld die rooiboek. Spesiaal in Afrikaans vertaal, 60 van die mees algemene vrae wat ons oor die afgelope 45 jaar van mense ontvang het ten opsigte van Genesis, Bybelse skepping, evolusie, die wetenskap, word alles in daai een boekie beantwoord. Waar kan 'n vrou gekry? Waar pas die dinosourus in die Bybel? Waar kom die rasse vandaan? Hoe werk dateringsmetodes? Enigiets waarna jy kan dink in die rooiboek. Langsom sal jy sien, lê daar op die blou boeke, dis ons mees gewilde skepingsboekie van alle tye, geskryf deur ons hoofwetenskaplike wat spesifiek gefokus het op al die sogenaamde bewyse vir evolusie, wat die kinders vandag geleer word op skool. En een vir een wys vir jy baie eenvoudig die swak plekke uit in daai ouens se argumente. En wat ek spesifiek hou van die blou boekie, dis tans die goed wat die matrieks geleer word op skool, lewenswetenskap en eerste jaar BSc op universiteit. So as jy dalk 'n kind of 'n klein kind het wat in die natuurwetenskap rigting wil gaan studeer, kry dan asseblief ten minste net vir hulle daai blou boekie in die hande, sodat hulle nie op universiteit kom en hulle geloof loop staande verloor nie. En as jy dalk nou volgende ding, jong, maar ek wil miskien die rooi boek en die blou boek koop. Want ek vir goeie nuus, want as jy die twee saam gaan koop, gaan jy dit op afslag kry en dan hierdie praatjie kan jy dan gratis en verniet elektronies aflaai vanaf ons webtuiste. Dis die enigste aanbieding wat ons in Afrikaans het en dan kan jy dit vir vriende en familie by die huis gaan wys en ook vir hulle aanstuur waarop hulle uitgemis het vanoggend. Ons daar 7 van ons groot mensboeke in Afrikaans vertaal, dit sluit die rooi boek en die blou boek in. Hulle lê ook in sulke pakke daarvoor. So as jy almal gelyktydig koop, is daar 'n lekker groot afslag op hom. En dan al die DVD's, letterlik is R30 'n DVD. Dis basies kosprys, want die goed is besig om uit te faseer. Mense koop dit nie meer, so ons is nou maar besig om van ons ou voorraad ontslae te raak. Van die Afrikaanse boeke, ag van die kinderboeke het ons nou al in Afrikaans begin vertaal. En jy sal sien, ek wil nie te vroeg die aap uit die mou uitlaat nie, maar ons teken ons kinderbybelprentjies reg. Want het jy al ooit 'n kinderbybel gesien met dinosourusse saam met Adam en Eva in die tuin van Eden? Jy sien dit nie. Het jy al ooit die ark in 'n kinderbybel die regte grootte gesien? 135 meter lank. Nee, jy sien dit nie. So ons teken ons kinderboeke die prentjies reg. Want ons glo dat kinders van 'n jong ouderdom af al daai Bybelse wêreldbeskouing binne vasgelê moet word. Laasens van net weer eens ons webtuiste creation.com. Vertel asseblief vir die mense van ons bediening. Jy kan daarso gaan sien waar ons oral op toer is. En dan wil ek afsluit hierdie aanbieding vir die aanmoedig om self na ons webtuiste toe te gaan en van daai artikels te gaan lees. Selfs al is dit letterlik een elke week, nie net om antwoorde te kry op die vrae nie, maar om beter toegerus te wees om die evangelie boodskap meer effektief in hierdie wêreld te gaan uitdra. Sluit af met wat Paulus geskryf het in Romeine 10. Hy het gesê en hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig. Nou goed, dis wat ek te sê het tot dusver. Ek weet nie of daai een gevra is nie, maar moet nou nie vir my vra wat kinde vrou gekry en waar die dinosourusse inpas en ons gaan net ou daarna kyk. As daar miskien iets anders is waar jy nog altyd gewonder het spesifiek daar in Genesis 1:11, kom ons gou 'n bietjie kyk of ek vir jou antwoord daarop kan gee. Nie altyd al die antwoorde net selfs vir die mense, weet ek weet van 'n goeie webtuiste wat definitief die antwoorde vir u sal kan gee. As jy dat nou nuuskierig is, dan kom ons gou kyk na so 'n paar goed. Ja, daar's aan.
Ek het net 'n opmerking oor die saak. Wat my interessant was van die
Ja, en vir die wêreld ons leer.
Ja.
Ja.
So, Maar wat
ek
dis 'n
beginsel
is om
dit te doen,
as
jy klaar, dit is 'n manier om na die goeders te kyk.
Ja, ja,
wêreldse manier en dan 'n Bybelse manier, soos altyd vir die mense. Daar was 'n nie gehad hier was 'n hand, ja.
Ja, in daardie oorspoor dan.
Ja. Ja, die denk ek is een indringerspecie in elk geval van Zuid-Amerika.
Wow,
well, oké. Okay. Alle bestuurling van die mense wat om die dam bly. Ja.
So, van die oorsprong van die serie kan het nie wat wees van die eerste of die tweede dag, die was die God, wat so, ek denk, dit was ook het woord dat daar stoot was,
van
die water in die land te sky.
Ja, natuurlijk, ja.
Ja.
Wat laag ongevormd het. Het kan wees, maar ek dink die vloed was so enorme groot geologische katastrofiese gebeurtenis dat dit verwoese word. Onder andere die tuin van Eden het in die slag geblei met die vloed. Baie mense vra baie keer vir ons waar is die tuin van Eden? Dan sê jy weet nie waar dit is nie. Hulle dink is daar Mesopotamië rond en die rede hoekom hulle dit sê is toe Noag hulle op die ark gaan het hulle geweet van die riviere, die Eufraat en die Tigris byvoorbeeld, die name het hulle gehad. Toe hulle die ark uitkom na die vloed, toe is daar nuwe riviere. Toe sê hulle kom ons noem dit sommer Eufraat en ons noem dit Tigris. So ten minste die name gee ons 'n aanduiding dat die ark het daar gestrand. Maar dis nie te sê dat die paradys daar was nie, want ag dit sou vernietig gewees het in die vloed. Voor die sonvloed.
Ja,
want as ons staan die berge was 7 meter bo die hoogste berge. Was die water oor die berge en die heuwels en die goed. Ons weet nie hoe hoog dit was nie. So ons weet die ark het gestaan by die Ararat bergreeks daai area, maar Everest het nie bestaan voor daai tyd nie. Everest en daai het gevorm waarskynlik met die sonvloed. Ja, ons word hierdie wêreld geleer dat kontinente skuif vir miljoene jare, maar ons nou so bietjie. Die nuutste model wat heidaglik voorgehou word staan bekend as katastrofiese plaat tektoniek. Een van ons ouens het maar 'n model voor in dag gekom en het gesê tydens die vloed het die kontinente opgebreek en in die jaar se tyd van die vloed so vinnig van mekaar weggeskuif dat byvoorbeeld Indië losgebreek het van Afrika, so vinnig in Asië vasgehard het dat die Himalaya's ontsettend vinnig kon gevorm het. So ons weet nie wat die hoogste berge daai tyd was nie, maar wat het ook al was, die Bybel sê hulle was almal toe met water. Ja.
Die vraag is dan net, as die kontinentskuiwing na die vloed plaasgevind het, hoe het die diere vanaf die aard af na die ander kontinente toe?
Ja, goeie vraag, kom ons kyk gaan na hom. Ek het so 'n bietjie visueel wat ons 'n bietjie prentjies kan wys vooral vir die kinders. Hulle het hom gisterand ook nog ons gevra, hoe het al die diere dan nou op al die verskillende kontinente uitgekom? So almal weet dit het gereën vir 40 dae en 40 nagte, maar die primêre bron van die vloed was die fonteine, die groot ondergrondse waterfontein het oopgebars. Maar die woord van ons sê na 150 dae het God eers daai sluise toegemaak. So vir 150 dae die water uitgespuit, water het gelig. Daar staan een van die psalms na die vloed, het God die berge opgerys, het die laagtes afgedruk. Met ander woorde, nou is die kontinente bo die water, die water het nooit teruggekeer na onder die aarde toe nie. Noag se vloedwater lê letter nog vandag daar buite. So as jy al geswem het in die see, het jy letterlik al geswem in Noag se vloedwater. God het nie die berge en die kontinente hoër gelig, die water is daar, maar nou sit ons met 'n oseaan wat ontsettend warm is as gevolg van al daai termiese water wat van onder die aarde uitgekom het, vulkaniese uitbarstings wat die oseaan warm gemaak het. 'n Warm oseaan beteken ontsettend baie verdamping wat plaasvind, maar nou is al daai vulkaniese as in die lug. Nou kan die son nie deurskyn nie. Met ander woorde, jou kontinente kan nie warm word nie. Nou kondenseer daai waterdamp in die vorm van sneeu en ys op die kontinente. Nou begin die sneeu en die ys oppak en al hoe meer word. So ons glo dat was 'n ystydperk gewees. Ene wêreld sê was klomp, maar ons vermoed die ystydperk het min of meer so gelyk dat omtrent 'n derde van die landoppervlak was bedek met ys. Hy het net baie verder suid gekom en baie verder noord hier van onder af. So nou is al jou water vasgevang in sneeu en ys, wat beteken jou oseaanvlakke is laag. Nou kan mense letterlik stap van island hopping doen. Hier deur Suidoos-Asië, daar oor die Beringstryd kan hulle oorstap na Alaska toe van Rusland af. Selfs die sekulêre ouens sê dat die mense het destyds oorgestap, die aapmense, en daar van Rusland af oorgestap na Alaska toe. Volgens ons modelle lyk dit asof die ystydperk sy maksimum bereik het omtrent 500 jaar na die vloed en 200 jaar later tot 'n einde gekom het. En dit is interessant, die eerste verwysing na sneeu en ys in 'n bevrore oseaan kry ons in die boek van Job, wat waarskynlik die oudste boek op aarde is. Ons vermoed hy het geleef in die tyd van Abraham paar honderd jaar na die vloed het Job gesê, die stormwind kom uit sy blyplek, die ijswinde wat koue bring. As God die wind laat waai, ijs dit en vries die groot water, verwysende na die oseaan. Nog een vers het hy gesê, wie bring die ijs tevoorskyn, wie bring die ryp in die wêreld? Die water word so hard soos klip, selfs die oppervlakte van die diepsee verys. So dit lyk asof Job die ijstydperk beleef het. So toe die ijstydperk nou tot die einde kom, die as al hoe meer uit die atmosfeer uit verdwyn het, kon die son meer deurskyn, dit het die sneeu begin smel, die water het teruggehardloop in die oseaan en die watervlakke het gestyg, en toe is die kontinente en die eilande van mekaar afgesny en toe kon daai diere nêrens heen gaan nie. So dis ons verduideliking van hoe die diere op die en die mense op die verskillende kontinente en eilande opgeëindig het. Oké, dan kom ons stop daar.